Čo majú spoločné Tucson, Bayon, Santa Fe a nová Kona? Všetky SUV značky Hyundai nájdete teraz skladom v Autopolis Bratislava. Nájdite sa so svojím novým autom. Či ho už potrebujete na každodennú jazdu mestom alebo na dlhé rodinné výlety. Autopolis má Hyundai naozaj pre každého. Vyberte si veľkosť, motorizáciu aj farbu presne podľa svojich predstav. Spoznajte i hneď dostupné modely na www.autopolis.sk alebo v predajniach Autopolis na Panónskej, na Boroch alebo na Račianskej.
Počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Lucia Asfaldová a mojim dnešným hostom je poslanec Národnej rady za Oľano William Danko. Dobrý deň, vítajte u nás štúdiu Denníka N.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, prajem pekný deň.
Ja vlastne ani neviem, že či ešte môžem hovoriť, že ste poslanec za Oľano, keďže Igor Matovič včera oznámil zmenu názvu hnutia na Slovensko. Prečo hnutie takto krátko po voľbách mení názov?
Neviem, z akého dôvodu to prišlo, ale jeden z tých dôvodov hlavných je to, že chceme zastupovať všetkých slušných ľudí žijúcich na Slovensku.
Ale prečo práve názov Slovensko? Nie je to také priveľmi odvážne privlastňovať si názov krajiny?
To je skôr otázka. Ja si myslím, že je navedenie, ktoré sa tak rozhodlo. Ale bolo to ich rozhodnutie a uvidíme.
A vy ste s tým spokojní? Že teraz budete William Danko za Slovensko? Alebo teda Slovensko?
Ja si myslím, že v pamäti ľudí stále ostane to Oľano. Že nebude to ešte určite nejakú dobu Slovensko. Stále bude to spojené s názvom Oľano, táto naša strana. Ale či to vnímam negatívne, pozitívne, ja si myslím, že dôležité je to, že akí ľudia sú v tej strane a čo reprezentujú. A jak ten samotný názov aj tomu napovedá, chceme zastupovať Slovensko, našich ľudí.
Rozumiem, ale tak vy ste známy boxer, ktorý reprezentuje našu krajinu aj v zahraničí. Keď teda na budúce pôjdete reprezentovať Slovensko, tak budete ako boxer reprezentovať alebo teda bojovať za Slovensko ako za krajinu alebo za Slovensko ako za politickú stranu?
V prvom rade reprezentujem seba. To, čo odmakám v telocvični, čo otrénujem, tak to sa tam odprezentuje. Tá moja osobnosť, jak ma ten šport vyformoval. A samozrejme reprezentujem Slovensko ako krajinu. Reprezentujem naše rómske etnikum, lebo si myslím, že veľmi dôležité ukazovať pozitívne vzory pre mládež. A to netýka sa len rómsku mládež, ale aj mládež z majority. A ďalej, hej, veľakrát som ešte označovaný ako rómsky športovec, rómsky boxer, rómsky nejaká olympijská nádej. Nemám rád toto nálepkovanie, poviem to takto, ale si myslím, že sme stále v takej situácii alebo takej dobe, že kde ešte možno aj má miesto to nálepkovanie, aby tá spoločnosť vlastne začala vnímať aj tých Rómov ako slušných, úspešných a ľudí a takých, ktorí sú prínosom aj pre túto krajinu.
K tomu sa ešte dostaneme, ale ešte pri tom názve strany. Vy ste povedali, že je to skôr otázka na vedenie hnutia, že sa teda rozhodli zmeniť názov. S vami sa o tom Igor Matovič ako s poslaneckým klubom nerozprával, že takto toto oznámi a že už sa nebudete volať Oľano, ale Slovensko?
Bolo to spomenuté, samozrejme. Bol taký nápad alebo taký návrh, ale už pri tom samotnom rozhodovaní sme neboli. Aspoň ja som nebol.
A boli by ste za to, kebyže máte akože to slovo povedať, že či áno alebo nie?
Neviem, možno by som sa zdržal toho hlasovania. Takéto je rozhodnutie, ja to akceptujem, rešpektujem. To je všetko, čo môžem s tým spraviť.
Poďme teraz k tomu parlamentu, vy ste tam nováčik. Ako ste prežili svoj prvý deň v parlamentnej lavici?
Včera to bolo veľmi, veľmi prínosný deň a veľmi dlhý, náročný, ako som počul aj pre vás všetkých novinárov.
Bol veľmi.
Ale presne toto som čakal. Ja som zvyknutý na tú záťaž, že proste pracujeme pod tlakom, že sa očakáva nejaký výkon. Šport ma toto takisto naučil. A bolo to samozrejme pre mňa obrovská novinka. Je to výzva, ale veľmi sa teším na tie prekážky alebo tie výzvy, ktoré ma čakajú a do ktorých sa budem postupom času zaučať, stretávať. A sám som zvedavý, že ako to zvládnem.
Už sa orientujete v budove Národnej rady?
Nie. Včera som tam blúdil. Ako už som tam bol viackrát aj predtým. V minulosti bol som tam ako hosť. Ale veľmi náročná budova. Fakt, že som tam blúdil, nevedel som nájsť jedálenie. Potom s toaletmi som mal problém. Ale nakoniec všetko dopadlo dobre.
Okrem teda tej dezorientácie v budove, čo bolo ešte pre vás také náročné? Napríklad, viem, že deň predtým ste si skúšali hlasovacie zariadenia, to už funguje, to ovládate, ako to funguje?
Áno, samozrejme, bolo to všetko veľmi jasne vysvetlené, ako fungujú nové hlasovacie zariadenia. Čo som počul od tých, ktorí zažili aj to predtým, tak hovorili, že tento systém je lepší a ľahšie sa im pracuje. Tak uvidíme, ale žiadny problém s tým nebol, ako z technickej stránky.
V akom parlamentnom výbore budete?
NBU.
Na kontrolu NBU.
Hej.
A nemali ste záujem aj napríklad o výbor na školský alebo ľudskoprávny výbor?
Samozrejme som bol, ale potom prišla dohoda v rámci našej strany, že prenecháme pre ďalšieho, lebo sme tam mali tuším len jedno miesto. A tým pádom som sa dostal do výboru NBU.
Na kandidátke OĽaNO ste kandidovali za platformu Pačivale Roma, z ktorej ste sa do parlamentu dostali štyria. Čo by ste chceli v parlamente presadiť?
Tak veľmi som rád za túto platformu, lebo je to jediná platforma, ktorá zastupuje rómske etnikum. Tú našu menšinu. Ale na druhej strane netýka sa to... Nech ľudia si nemyslia, že teraz my Rómovia sa budeme zaobrať len s Rómami. Nie. Náš mandát spočíva v tom, že chceme, aby naša práca bola prínosom pre našu spoločnosť ako celok. A nie len pre Rómov. Samozrejme, čo bude prínosom pre Rómov, bude prínosom aj pre našu spoločnosť, pre našu krajinu. A bude to mať pozitívne svetlo vnímaní tých ľudí, si myslím. A určite prioritne sa chceme venovať rómskej problematike, rómskym otázkam, ale to neznamená, že vylúčujeme nejakú prácu s majoritnou spoločnosťou. Práve naopak si myslím, že tam treba hľadať prieniky a vytvárať spolupráce, dobré vzťahy, aby sme tú našu spoločnosť vedeli posunúť dopredu.
Rozumiem, ale čo konkrétne by ste chceli presadiť? V akej oblasti?
Hej. Pre mňa veľmi dôležitá téma je školstvo, vzdelanie mladej generácie, lebo si myslím, že práve u Rómov je to obrovská šanca na lepší život. Celkovo vnímam šport a vzdelanie ako šancu na lepší život. A si myslím, že keď podchytíme tú najmladšiu generáciu ešte v predškolskom veku, že dostanú kvalitné a dobré to predprimárne vzdelanie, tak budú pripravení na tú základnú školu. Proste tie rómske deti nepôjdu na základnú školu tak, že neovládajú slovenský jazyk. Lebo poznáme prípady najmä z východu Slovenska, kde rómske deti neovládajú slovenský jazyk, materinský jazyk majú rómsky, čo je veľmi krásne, ale žijeme v krajine, kde ten jazyk je žiadaný.
Čiže by ste chceli presadiť takúže povinnú škôlku pre deti?
Presne tak. Od troch rokov zo sociálne znevýhodneného prostredia, aby bola povinná školská dochádzka. Tam tie malé deti proste sa socializujú, naučia sa hygienickým návykom, naučia sa ten jazyk, zlepší sa im jemná motorika, čo vieme, že je veľakrát je problém, že nevedia chytiť pero, nevedia nakresliť kruh a podobne, že majú s tým problémy. A tým pádom tie deti by nemuseli byť preraďovaní neprávom do špeciálnych škôl, do špeciálnych tried a mohli by sa vzdelávať takisto ako deti z majoritnej spoločnosti a boli by pripravení na trh práce. Čo si musíme uvedomovať, Slovensko starne. naša populácia starne a možno na naše dôchodky už nebude mať kto pracovať. A práve v rómskych deťoch je veľký potenciál, aby sme tie medzery alebo tie diery naplnili na pracovnom trhu. Ale berme si to tak, momentálnu situáciu, keďže každé tretie dieťa rómske je na špeciálnej škole alebo v špeciálnych triedách, tak to dieťa nebude pripravené na trh práce. Lebo kde zamestnajú Róma? Kde zamestnajú Róma so špeciálnym vzdelaním? Nikde. Nikde. Tým pádom skončí na úrade práce, neplatí odvody, neplatí dane a štát mu prispieva na život. Proste, že to je veľmi veľký mínus, si myslím, že pre našu krajinu. Ale na druhej strane, keby sme tým deťom zabezpečili kvalitné vzdelanie, aby sa mohli vzdelávať takisto, ako som spomínal, deti z majoritnej spoločnosti, tak by skončili možno s výučným listom, možno s maturitou, možno na vysokých školách. Že väčšie percento, lebo teraz už sa to zlepšuje, tá situácia, nehovorím, že nie, ale stále to je málo. Ale tie deti, ktorých teraz máme, alebo sa zamestnajú, či sa umiestnia na trhu práce, to znamená, budú platiť dane, budú platiť odvody a budú prínosom pre náš štát.
Čiže to vzdelávanie rómskych detí.
Samozrejme. Vzdelanie je prvoradé, si myslím. Samozrejme, chcem sa hýbať aj v oblasti športu. 20 rokov som pri športe. Mám 28, takže od malička. Od roku 2011 som reprezentantom Slovenska. Chodím po celom svete. Zažil som to veľa. Mám veľmi veľa skúseností. A sám dobre poznám tie medzery v športe. Že kde to zlyháva, prečo naše výkony športovcov alebo športových klubov klesajú.
Čo by ste chceli napríklad v športe presadiť?
Ja si myslím, že veľmi dôležité je to, aby sme mali športové centrum, nejaké národné, neviem, niekde v Tatrách, dajme tomu. Lebo keď sa pozrieme okolí V4, všade takéto centra majú. Proste my máme, neviem, či môžem hovoriť, X-Bionic, čo neslúži pre každého. Ako môže, ale nevyužíva sa to tak, ako by to mohlo byť niečo štátne riadené. A keby sme toto mali, kde by boli futbalové ihriska, volejbalové, basketbalové, nabojové športy, proste plávanie, tenis, hocičo, takýto jeden komplex, kde by sa tie reprezentácie, tie športové kluby by sa mohli zúčastňovať tréningov, lebo vieme, že vysokohorský vzduch proste pomáha v tej príprave, že aké to je dôležité. A to prostredie celkovo, keď ten tím alebo jedinec príde, tak to je prínosom.
Čiže z tohto hľadiska sa vám pozdáva nápad vládnej koalície zriadiť ministerstvo športu?
Neviem, či to je úplne potrebné, lebo nemyslím, že teraz nejak zle to, že by to fungovalo, že je úplne že zle. Sú tam veľmi dobré veci, ktoré sa presadili aj v predošlom volebnom období. Zvýšili sa počty telesnej výchovy na školách, čo je veľmi, veľmi dobré, lebo si myslím, že tie deti sú lenivé. Proste sa im nechce. To je veľmi, je to veľmi pohodlné chytiť si telefón a ťukať si do toho. A vidíme, že mládež proste, že ako na tom je, jak sú na tom závislí a nie je to dobré. Proste ten pohyb je dôležité aj kvôli tomu, aby sme tu mali zdravú spoločnosť. Že aby tá naša spoločnosť bola znútra ako fyzicky zdravá. A samozrejme mentálne takisto šport prispieva k mentálnemu zdraviu, že to je veľmi, si myslím, že to je zanedbané u nás teraz sa to týmto spôsobom zlepšilo, že pre tie deti, že viac tých hodín. A samozrejme, boli aj proti tomu nejaké...
Školy na to neboli pripravené. Aj
pripravené, presne. Takže to som vnímal tak trošku, že možno to bolo príliš narýchlo, že nevedeli sa prispôsobiť, alebo že vytvoriť tie podmienky, ktoré by boli treba. Ale je to, si myslím, že veľmi dobrý krok zo strany, z politickej strany.
Denník N minulý mesiac zverejnil taký príbeh ženy, ktorá sa sama stará o dieťa, chodí do práce, ale pravidelne hladujú, lebo sa nedokáže dostať z toho kolotoča chudoby. Stretávate sa s takýmito prípadmi často?
By som povedal, som sa chcel spýtať, či to nie je moja matka.
Je známy ten príbeh?
Ja sám som zažil generačnú chudobu, celkovo ja som zažil hlad, zimu, bolesť, všetko možné, fakt, že bolo to, je to veľmi náročné. A aká bola otázka, prosím?
Či sa stretávate často s takými prípadmi?
Hej. Navštevujem, samozrejme, navštevujem lokality. Aj doteraz som navštevoval, bol som na rôznych segregovaných osadách aj. Že mi to nebolo teraz nejaká novinka, že ja som prišiel na osadu, alebo že do osady vôbec. Ja som tam bol pomerne často, mám odtiaľ aj dobrých kamarátov z detstva, takže to prostredie veľmi dobre poznám. A je to smutné, že v 21. storočí niektorí ľudia ešte takto musia žiť. Ja viem, aké je ťažké z toho sa dostať. Koľko človek musí obetovať, koľko musí na tom pracovať, hlavne keď je Róm, žije na Slovensku a žije v generačnej chudobe. Je to extrémne náročná cesta a nie každý má to šťastie sa z toho dostať.
Vám sa to podarilo? Aký je teda ten kľúč na to sa dostať z takýchto podmienok až napríklad do poslaneckého kresla?
Hej, neviem k tomu dať určite kľúč nejaký, lebo každý sme iný. Ináč rozmýšľame, každý ten príbeh máme iný. Ale čo pomohlo v mojom prípade, bolo to, že moja mama si uvedomila to, že aké je dôležité to vzdelanie pre jej deti. Ona, aj keď sme nemali čo jesť, sme v dome mali zimu, my sme nemali predtým kúpeľňu napríklad, že sme žili chudobne, fakt. A ona aj vtedy vytrvala a povedala, že ona si nič iné nepraje, len aby jej deti mali školu, aby sa vzdelávali a potom náš život bude lepší. Tie jej slova aj naplnili. Pracovali sme na sebe. Ja som si pamätám obdobie, keď som chodil na strednú školu, som bol prvákom. Nemal som na 10. peniaze. Na autobus mi veľakrát požičala susedka. Ale cestu domov som si už nevedel zaplatiť. Školu som mal 9 kilometrov z domu. Tak po skončení školy som dal batoh na chrbát a utekal som domov 9 kilometrov. A keď sa ma spolužiaci pýtali, že prečo nejdem autobusom, tak som hovoril, že tu mám tréning. Lebo som sa za to hanbil. A toto by som chcel aj odkázať, že chudoba nie je hanba. Aby sa za to nikto nehambil. Proste treba pracovať, vzdelávať sa a vytrvať, aby tá rodina držala pokope a tedy môže prísť ten úspech, že sa z toho dostaneme a náš život je lepší a krajší.
V parlamente sú toto volebné obdobie 6 Rómovia. 4 ste sa dostali teda na kandidátke Oľano a 2 poslankyne sú z Progresívneho Slovenska. Peter Polak na tieto počty povedal, že spoločne tak možno vytvoríte silný blok voči extrémistickej retorike Roberta Fica. Vy už ste sa rozprávali s tými poslankyňami z Progresívneho Slovenska?
Samozrejme, s progresívcami, akože s pani poslankyňami máme dobré vzťahy. My sme sa už poznali aj predtým, aj s pani Bihariovou. Sme sa viackrát aj stretli na rôznych eventoch alebo akciách a je to historický moment, si myslím, pre našu spoločnosť. Nikdy v živote toľko Rómov nebolo v parlamente. Povedal by som, že je to prekvapenie, ale nie. Nie je. Že je nás tu vyše 400 tisíc Rómov na Slovensku, ktorí sa zobudili, ktorí myslia už teraz na svoju budúcnosť a budúcnosť svojich detí. A vedia, aké to je dôležité, aby išli hlasovať, aby hlasovali, aby boli tiež tým hlasom, aby boli vypočutí a to sa teraz stalo.
Už ste sa na niečom dohodli, že čo teraz spoločne podniknete? Ako poslanci Oľano a poslankyne za Progresívne Slovensko?
Zatiaľ ešte sme nemali možnosť sa takto stretnúť, čo sa týka tejto spolupráce. Máme to na pláne. neviem, v blízkej budúcnosti určite sa s nimi stretneme a sadneme si a chceme sa dohodnúť na tejto práci spoločnej, aby sme mohli vytvárať lepšie podmienky na život pre každého.
Keď sa rozprávame o tom extremistickom bloku voči retorike Roberta Fica, tak ja iba teda pripomeniem, že Robert Fica vyhlásil, že voči Rómom je na Slovensku potrebné prijať tvrdšie pravidlá a až potom sa môže zlepšiť ich situácia na Slovensku. Ja to teraz odcitujem. Sú Rómovia, ktorí pracujú, ktorí si plnia svoje povinnosti a tých treba vždy oddeliť od väčšiny, ktorá také vlastnosti nemá. To je koniec citátu. Čo vy na to hovoríte?
Je to smutné, aby tak vysoko postavený človek, politik sa takto vyjadroval. Je to veľmi smutné a zarážajúce a ponižujúce, lebo čo tí ďalší ľudia sú odpad, sú ľudia druhej triedy, alebo stále sú to ľudia. Stále sú to ľudia, nech sú hociaky, každý z nás je nejaký, každý má svoj príbeh, každý nejak žije, snaží sa žiť, prežiť, lebo žijeme v ťažkej dobe. A si myslím, že práve takéto výroky veľmi ubližujú nášmu etniku a tomu, ako spoločnosť celkovo vníma Rómov. Presne on ako hovorí, že treba oddeliť. Neviem, akou formou to myslel. Jak teraz budeme deliť ľudí? Však sú zamestnaní, nezamestnaní, sú takí, ktorí študujú, neštudujú. Máme tu rôzne, ale že podľa čoho to chce rozdeliť, aký to bude mať význam, aké pravidlá chce zaviesť. Si myslím, že máme pravidlá pre všetkých ľudí rovnaké.
Vláda už na tom prvom zasadnutí odvolala z postu aj doterajšieho splnomocnenca vlády pre romské komunity Jana Hera. Koho si viete predstaviť na jeho mieste?
Veľmi ma prekvapil tento krok, že tak rýchlo, do 2 hodín tuším, ho odvolali, čo mi je veľmi ľúto, lebo ten človek fakt pracoval preto, aby to tu fungovalo, priniesol do toho kultúru politickú. Je to veľmi charizmatický a dobrý človek. A je mi to ľúto, že práve on tam skončil, že koho tam navrhnú, koho tam chcú dať, netuším. Ani nemám predstavu o tom, že kto to môže byť, keď to nemôže byť pán Hero, že kto bude lepší od neho. Fakt.
Koho by ste odporúčili vy vláde na miesto splnomocnenca?
Zatiaľ sme sa k tomu ešte nedostali, že kto by tam mohol byť, vôbec neviem sa k tomu takto vyjadriť. Ťažká otázka zatiaľ. Lebo my sami nevieme, že oni už aké majú, čo majú pripravené, lebo si myslím, že keď človeka odvolajú do 2 hodín od toho, jak boli vymenovaní, tak už majú niečo pripravené. Čo majú pripravené, sa uvidí, ešte nevieme.
Oľano získalo vo voľbách veľké počty hlasov práve v romských osadách. Ako ste vy tam viedli kampaň?
Ja si myslím, že naša kampaň bola veľmi profesionálna a bola veľmi náročná kampaň. My sme boli v teréne vyše 2,5 mesiaca. My sme prešli vyše 20 000 km, vyše 100 lokalít sme navštívili. A s tými ľuďmi sme viedli osobné rozhovory pri káve, čo sme rozdávali ľadovú kávu, rómskú ľadovú kávu z čakanky, z koreňa čakanky.
Takú som ešte nepila.
Pre mňa to bola tiež premiéra a je to fakt dobrá káva. Mm-hmm. Že je to bez kofeínu a my sme to pripravovali ako ľadovú kávu, lebo kampaň bola v lete a bolo to fakt, že dobre. A ľudia to vítali a boli zvedaví, že ako to vlastne chutí. A čo sa týka tej kampane, tak kde sme išli do tých lokalít, ktoré sme stihli navštíviť, tak nemuseli tých ľudí presviečať, nemuseli sme im sľubovať, nemuseli sme klamať, zavádzať, vôbec nič. Proste tí ľudia ocenili tú prácu predošlej vlády, ktorú tú pomoc dostali. Oni to veľmi cítili, lebo v generačnej chudobe každé euro navyše sa ráta, ktoré je doma. A v tomto prípade to neboli tie také tak malé sumy, 200 eur prídavok pre dieťa. proste to bolo pre nich veľkým prínosom a boli za to radi, že konečne niekto sa postavil aj za Rómov. Že konečne niekto, kto ich nechce byť, nechce ich vyháňať. Ja som sám bol zarazený, keď som videl billboardy Mazureka, Uhríka a týchto ostatných, že proste, že oni spravia poriadky v osadách a toto. A verte mi, že ľudia v osadách sa báli. Báli sa. Oni zažili to, keď zbili celú osadu Moldave nad Bodvou, keď malé deti sa fackali v Košiciach na policajnej stanici, keď vo Vrbnici dostali bitku, vlakové hliadky, proste oni si toto všetko pamätali. A báli sa toho, že toto sa môže vrátiť, lebo to reálne hrozilo. A neviem, že keby nevolili Olano, koho mali voliť? Neviem, či bola ďalšia alternatíva pre Rómov, alebo že niektorá politická strana by ponúkla taký priestor a reálne možnosti na to, aby sme pracovali, aby sme posunili tú rómsku spoločnosť trošku vpred.
Rozumiem, ale ako napríklad reagujete na také tie kritické hlasy, že ste ľuďom v osadách nedostatočne vysvetľovali ten váš predvolebný sľub a to, že za akých podmienok dostanú tých 500 eur ako samozrejme volebnú odmenu?
Hej, naša kampaň vôbec nebola založená na tých 500 eur.
Čiže vôbec ste to v tých osadách nespomínali?
Nehovorím, že sme spomenuli sme to vtedy, keď sa na to ľudia pýtali, ale vám poviem jednu vec veľmi zaujímavú. Keď sme boli na východe Slovenska a navštívili sme aj veľké mesta, boli sme v Poprade, Prešove, rôzne. A na tých 500 eur sa nepýtali Rómovia. Tak. Na tých 500 eur sa pýtali nerómovia, že no a čo, dáte tých 500 eur? Tam bolo jasne napísané, vysvetlené, že ako to funguje. To bolo verejný prísľub. My sme mali k tomu informácie, že ako to funguje. Keď sa na to človek pýtal, tak sme to vysvetlili. Keď sa na to nepýtali, my sme to nejak nehnali, že poďte voliť, lebo dostanete 500 eur, hlúposť. My sme tam prezentovali v prvom rade seba to a tie veci, ktoré chceme robiť pre našu spoločnosť. A ľudia to vítali.
A už ste zaregistrovali, že by si teda teraz ľudia sa pýtali jednotlivých členov Oľano presne o tých 500 eur, ktoré mali teda dostať za voľby, lebo niektorí ľudia to nepochopili, takže nevedeli ten rozdiel, že pred vstupom do vlády alebo teda do koalície a do parlamentu, že kedy dostanú tých 500 eur.
Samozrejme, teraz nechcem nikoho nejak kritizovať alebo očierňovať, ale to práve médiá pretočili tú celú situáciu do nejakej kauzy, do nejakej korupcie.
Je to taký populistický
slov. Tak, mohlo to tak vyznieť, ale bolo to vysvetlené proste, že ako to funguje, že za tým nebolo nič schované, bolo to, a to tie peniaze by nešli len k Rómom.
Nie, to nehovorím. Nešli všetkým, ktorí by sa teda zúčastnili tých volieb.
Samozrejme, a ale hovorím, že keď človek chcel nájsť takého, ktorý povie, že áno, že on čaká 500 eur, tak nájde. Samozrejme, že nájde, lebo aj medzi Rómami sú, je stredná vrstva, je slabšia tá vrstva a tých jednoduchších ľudí je viac aj v našej spoločnosti, ako v našej krajine celku, ktorí tomu nemusia porozumieť a povedia, čo ich len napadne. Ale osobne sme sa o tomto bavili aj s našimi kolegami z Pači Vale Roma, či im niekto už písal, lebo práve už padla nejaká takáto otázka, neviem od koho. A hovorím, že ja som zatiaľ nezaregistroval nič, že na mojom osobnom profile do správ mi nič také nechodí. A ostatní hovorili, že tiež, že zatiaľ to nezaregistrovali a sem tam možno niekto napíše do komentára niečo takéto, ale kto je za tým profilom, to už nevieme.
Vo voľbách ste získali viac krúžkov než Jozef Pročko či trnavský župan Jozef Vyskupič. Čím si to vysvetľujete?
Bol som prekvapený, že som sa až tak vysoko prekrúžkoval, to poviem na rovinu. Možno aj to bolo prekvapenie kvôli tomu pre mňa, lebo som neočakával to až tak veľa. ako vedel som, že my máme obrovskú podporu, lebo keď sme tam boli, tak tí ľudia fakt, že vyjadrili tú podporu, že nás idú voliť, že nás chcú voliť, ale som sa aj možno aj bál, že to bude vyše 20 000. Nevedel som si to predstaviť vlastne. Samozrejme, je to veľmi potešujúce a veľmi, veľmi veľká zodpovednosť. A týmto by som sa aj chcel všetkým ľuďom, mojim voličom, alebo našim voličom poďakovať za ich hlasy. A verím tomu, že moja práca alebo naša práca nebude prínosom len pre našich voličov, lebo nechceme pracovať len pre našich voličov, ale chceme pracovať pre všetkých. A že prečo to tak bolo, už som spomínal našu kampaň, vyše 20 000 km, vyše 100 lokalít. Možno nepomohlo aj to, že bol som vnímaný medzi mladou generáciou ako nejaký vzor, ako nejaký úspešný športovec. A v tých lokalitách ma tí ľudia vnímali, poznali, prišli, fotili sa, rozprávali sme sa o športe veľmi veľa, pýtali sa na zápasy, čo ma ďalej čaká a podobne, že to sledujú, že veľmi sa tomu tešia. Tá najmladšia generácia do tých 15, 17, 18 rokov sú teraz na TikToku najviac a to som práve presne, že nedávno som začal robiť TikTok.
Ja, máte TikTok?
Hej, ale nie, už teraz, neviem, dostal som taký blog, že už tam nenahrávam toľko videí, ale proste z obyčajného, z každodenného života som tam dával nejaké videá a za 2 mesiace som vybol na nejakých 10 000 followers, že veľmi to bolo fakt, že som bol prekvapený, že ak rýchlo, veľa ľudí ma poznalo aj odtiaľ, že cez TikTok, že tam ma videli a neviem, čiže tieto kroky k tomu viedli, že som dostal vyše 20 000 hlasov.
Ešte keď sme pri tej predvolebnej kampani, tak vy ste vtedy na sociálnej sieti upozornili na podnik v Spišskej Novej Vsi, kde vás a vašu tehotnú manželku odmietli obslúžiť. V tejto veci ste podali trestné oznámenie za diskrimináciu. Už to rieši polícia, alebo posunul sa nejako tento prípad?
Bola to veľmi nepríjemná situácia pre nás všetkých, nielen pre mňa alebo pre moju manželku, ale aj pre ostatných členov z nášho tímu. Vedel som, že tá diskriminácia, ten rasizmus tu je. Ale že práve teraz ma stretne, že počas kampane som si ani nevedel predstaviť, vlastne boli útoky, keď ľudia hovorili, že to bolo vymyslené, že naschvál sme tam išli. Vôbec. A som rád, že k tomu sa môžem aj teraz vyjadriť, že vôbec to tak nebolo. My sme si chceli dať len jednu kávu, chceli sme sa trošku občerstviť, lebo sme sa presúvali medzi lokalitami, kde nás neobslúžili v tom podniku. A na druhý deň som podal trestné oznámenie a to som chcel povedať s tým, že to trestné oznámenie nie je kvôli mne, nie je kvôli mojej tehotnej manželke. Je to aj, ale je to, týka sa to skoro 500 000 Rómov na Slovensku, týka sa to ďalšej menšiny na Slovensku, či sú to LGBT, či sú to rôzne iné národnostné menšiny. Týka sa to maďarskej národnosti, takisto, lebo ja hovorím aj po maďarsky a proste takisto žijú Rómovia v Čechách po celom svete a týka sa to ich všetkých.
A čiže už nejako polícia koná v tomto prípade?
Samozrejme, podali sme trestné oznámenie hneď na druhý deň a už sme boli aj vypovedať. Druhá strana už tuším tiež vypovedala, tak teraz čakáme, ten prípad je stále živý. A určite to tak nenechám, lebo tento boj nie je len pre mňa, alebo kvôli mne. Je to kvôli všetkým tým ľuďom, ktorí toto zažívajú a sú utláčaní a boja sa tomu dať hlas. To, keď sa to zverejnilo, to nechcete vedieť, že koľko správ som dostal, že toto isté sme zažili aj v tom istom podniku, aj v iných podnikoch, aj na iných miestach. Či sú to nemocnice, či sú to reštaurácie, podniky rôzne. A strašne ma to zamrzelo a zabolelo, že toto naši ľudia musia prežívať v 21. storočí. Je to neprípustné proste a nechcem, aby to tak fungovalo, aby naši deti v tomto vyrastali, aby zažívali takéto poníženie, takúto segregáciu alebo tú diskrimináciu, že proste, že niekde len za to, že je tmavší, si nemôže sadnúť. Ešte nás nazývali špinavými cigáňmi. Proste bolo to dosť zarážajúce a smutné.
Čiže ešte to nie je vyriešené?
Ešte
to policia
nie je vyriešené, ale verím tomu, že tá spravodlivosť bude preukázaná a s tým to ukážeme aj tým slabším alebo tým, ktorí sa boja konať voči tomuto zlu, aby sa nebáli, aby išli do toho bojovať, lebo keď prestaneme bojovať proti zlu, tak to zlo nás prerastie.
Už sme poslucháčom spomenuli, že ste teda známy boxer, profesionálny. Ste 15-násobný majster Slovenska v boxe, máte 3-krát bronz majstrovstiev Európy. Budete sa aj po vstupe do parlamentu naďalej venovať profesionálne boxu?
Samozrejme, mám pláne pokračovať v športovej kariére. Si myslím, že sa to dá veľmi jednoducho sklobiť, lebo ten športový, ten môj život je veľmi flexibilný. Tie tréningy si viem prispôsobiť. Ja už nepotrebujem momentálne trénovať dvojfázovo, trojfázovo. Ja už sa boxovať nenaučím. Keď som sa to teraz nenaučil, tak už sa to nenaučím, bohužiaľ. Ale stačí, keď sa budem udržiavať vo forme, keď budem mať kvalitné, ťažké tréningy a nemusí by ich už byť taký veľký počet. A si myslím, že popri práci veľmi, veľmi ľahko to sklobím. Ešte mám aj tú výhodu, že teraz v apríli som prestúpil z toho prvého klubu, kde som boxoval. Nebol to prvý môj klub, ale doteraz som boxoval u Tomiho Kida Kováča v Galante. A v apríli som prestúpil sem do Bratislavy, do Gobola Gymu. Je to tu v Ružinove. Je to veľmi fakt, že skvelý kolektív a sú mi veľmi otvorení a dávajú mi tú možnosť, že ja keď prídem, tak oni tam budú a budeme môcť kvalitne sa pripravovať na tie zápasy. A ešte keď môžem spomenúť, budúci rok ma čaká práve olympijská kvalifikácia.
Na to som sa chcela spýtať, že či teda sa vám podarí dostať na budúcu ročnú olympiádu v Paríži?
To je vo hviezdách, je to ešte budúcnosť. Samozrejme, spravím preto všetko, aby som bol úspešný, aby som tam uspel na tej kvalifikácii. Prvá ma čaká v marci, ktorá bude v Taliansku a potom, keby sa mi to nepodarilo, ešte po Taliansku mám jednu šancu, čo bude v Tajsku, v Bangkoku, tuším. Je to zatiaľ naplánované. Je tam reálna šanca na poslednej, keď bola posledná olympiáda, teraz v Tokiu, som skončil na 9. mieste a z mojej váhovej kategórii postúpili 8 boxéri a ja som prehral s jedným Rusom, ktorý nakoniec v Tokiu vyhral zlato. Takže vlastne som prehral s tým najlepším.
Víťazom. A budete to zvládať, teda aj tú kariéru profesionálneho poslanca, teda profesionálneho boxera a poslanca?
Som človek, ktorý veľmi rád pracuje pod tlakom a čím má to viac, o to lepšie sa cíti. Mal som v živote obdobia, kedy som to tak nemal. Kedy som mal iba tréningy a popri tom nejaké maličkosti, ale veľakrát som sa cítil, poviem tak, že zbytočný. Taký nepotrebný, nevyužitý. Vedel som, že mám v sebe potenciál a že chcem pracovať, ale prišiel som z tréningu a som oddychoval a robil si popri tom nejaké fakt, že maličkosti, ktoré ma neposúvali vpred veľakrát. Nehovorím, že vôbec, ale že veľakrát to tak bolo a cítil som sa taký nevyužitý. Teraz ja som veľmi rád za tento kolotoč, čo sa rozbehol v mojom živote. Sa cítim využitý a cítim, že ten potenciál vo mne ešte rastie a pracuje. A že mám dostatok energie na to, aby som zvládol tie prekážky, tie rôzne veci, ktoré ma čakajú.
Ja sa pýtam aj preto, lebo vy ste verejne hovorili o tom, že vás box nedokáže uživiť a tak ste museli akože pracovať na rôznych brigádach. Dokonca ste aj odmietli ísť na majstrovstvá sveta v Uzbekistane, pretože by ste na tú prípravu potrebovali 2 mesiace, čo ste si nemohli dovoliť. Čiže teraz to bude pre vás jednoduchšie, keď už budete poslanec takto trénovať na majstrovstvá a povedzme na olympiádu?
Samozrejme, tá situácia teraz je úplne iná. Predtým to bolo, minulý rok to ešte bolo veľmi náročné. Minulý rok som získal 5. miesto na majstrovstvách Európy a som zaradený do top tímu. Takže som dostal na tento rok nejakú dotáciu, ktorá je verejná. Som dostal 15 000 eur na prípravu, ktoré samozrejme musím využívať tak, ako to máme v pláne, v tom harmonograme. A je to obrovská pomoc. Je to veľmi veľká pomoc. Môžem to využívať fakt, že na všetko, čo potrebujem, to sú tréningy, cestovanie, ubytovanie na tých podujatiach, proste na športový materiál, že je to veľmi veľká pomoc z tohto hľadiska a vďaka tomu moja príprava je jednoduchšia. Nemusím sa naháňať kvôli tomu, aby som teraz zohnal financie na cestovanie, na rôznych trénerov, na regeneráciu, dajme tomu, lebo to sú nemalé položky pre vrcholového športovca a veľmi dôležité. Lebo na tej najvyššej úrovni rozhodujú už len maličkosti. A teraz s manželkou plánujeme sa presťahovať do Bratislavy aj kvôli práci, aj kvôli tomu, že čakáme bábätko, aj kvôli tréningom. Tak momentálne sme našli byt 700 metrov od gymu, čo je úplne ideálne.
Budem mať blízko.
Budem mať blízko a fakt, že ešte aj toto je takým plusom tomu, že to zvládnem.
Dostali ste niekedy v ringu KO?
V ringu nie. V ringu som nebol nikdy knockoutovaný. Ale na tréningu som už bol. Je to nepríjemný pocit. Lepšie to je. Práve box ma naučil, že lepšie dať ako dostať.
Preto sa pýtam, že či nie je box príliš akože nebezpečný šport, a hlavne akože na hlavu, ktorú teraz budete potrebovať.
Samozrejme, ja si myslím, že keď sa sústredíme na tie veci, že prečo to nerobiť, tak nájdeme milión dôvodov. Keď sa sústredíme na veci, prečo to robiť, nájdeme takisto milión dôvodov, potom rozhodnutie je na nás, ako si vyberieme. A to sa netýka len boxu, len športu, ale celkovo všade v živote, si myslím. A už je len nebezpečné ísť cez prechod. Môže vás zraziť auto. Tak teraz nebudeme chodiť cez prechod, lebo nás zrazí auto. Že to je také. Čo sa má stať, sa stane. A v druhom rade veľakrát sme vnímaní my športovci, ktorí robíme bojové športy, ako by sme mali vybité hlavy, vybité mozgy a sprostí ľudia. Že je to taký predsudok aj v tomto, že musíme byť sprostí, lebo dostávame do hlavy. A ja tvrdím, a tvrdiť
budem... To som nepovedala, budem, ja iba hovorím.
Prepáč, ak ste to tak zobrali, ale nemyslel som to tak, ale že veľakrát som sa s tým stretol, že ja športovec, čo chcem, a vybitú hlavu. Ale ja vždy tvrdím a budem tvrdiť to, že hlavu mám na to, aby som ňou myslel a nie, aby som do nej dostával. To isté sa snažím využívať aj v ringu. Ja som není bitkár, ja som športovec, ktorý tam rozmýšľa a snaží sa dať a nedostať. Že ja som taký technik v ringu.
Hovorí novozvolený poslanec za Oľano, alebo teda za Slovensko, William Tanko. Ďakujem, že ste si našli čas a prišli k nám do štúdia Denníka N.
Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie a prajem všetko dobré.
Zároveň ďakujem poslucháčom za pozornosť a teším sa v ďalších častiach podcastu v redakcii.
Čo majú spoločné Tucson, Bayon, Santa Fe a nová Kona? Všetky SUV značky Hyundai nájdete teraz skladom v Autopolis Bratislava. Nájdite sa so svojím novým autom. Či ho už potrebujete na každodennú jazdu mestom alebo na dlhé rodinné výlety. Autopolis má Hyundai naozaj pre každého. Vyberte si veľkosť, motorizáciu aj farbu presne podľa svojich predstav. Spoznajte i hneď dostupné modely na www.autopolis.sk alebo v predajniach Autopolis na Panónskej, na Boroch alebo na Račianskej.